ដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃយុទ្ធធម៌និងកុំឲ្យសាវនាការចេះតែជាប់កាំងបែបនេះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្រមក្រហមបានសម្រេចស្នើសុំអង្គភាពគាំពារការការពារក្តីឲ្យរកមេធាវីបំរុងប្រសិនបើមេធាវីចាស់របស់លោកនួនជានៅតែបន្តបដិសេធមិនចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសាវនាការនេះបើតាមលោកដឹមសវណ្ណរំប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់សាលាក្រមក្រហមដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិសុបារាំងអារ៉ាហ្វីលោកប្រធានអ្នកនាំពាក្យសាលាក្រមក្រហមរូបនេះបានបញ្ជាក់ ាការទៀតនោះតុលាការនឹងប្រើអំណាចច្បាប់បញ្ជាឲ្យមេធាវីត្រូវតែមានវត្តមាននៅក្នុងសវនាការសវនាការបាត់អក្រិតនឹងមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេប្រសិនបើគ្មានវត្តមានមេធាវីជន់ជាប់ចោតក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកមេធាវីសុនអរុនដែលការពារនួនជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិសុបារាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកានេះដែរថានៅក្នុងសវនាការកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញបន្ទាប់ពីការសម្រាកបើទោះបីជាកូនក្រីរបស់លោកមិនឲ្យលោកចូលរួមតែក្រោមការបង្ខំរបស់តុលាការនិងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍កូនក្តីលោកបានសម្រេចចូលមកក្នុងបន្ទប់សវនាការវិញក៏ប៉ុន្តែមិនបានឆ្លងឆ្លើយអ្វីជាមួយអង្គសវនាការកាលពីម្សិលមិញនោះទេលោកបានបន្តបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសវនាការលើកក្រោយលោកនឹងទៅចូលរួមហើយថាតើត្រូវឆ្លើយឆ្លងឬក៏អត់នោះលោកនឹងសម្រេចទៅតាមការណែនាំរបស់កូនក្តីនិងតាមការជំនុំជាមួយនឹងក្រុមអ្នកច្បាប់របស់លោកនៅក្នុងសវនាការកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាលោកនួនជាបានអះអាងទទួលខុសត្រូវផ្នែកសិលធម៌ចំពោះរឿងរ៉ាវដែលបានកើតមាននៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោកបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះដំណើរការនៃសវនាការដោយចោទថាតុលាការនេះមិនដែលចង់រកការពិតនោះទេហើយតុលាការនេះស្ថិតក្រោមអំណាចរបស់ជនមួយចំនួនបាទតាមលោកមេធាវីសុនអរុនចំណុចរសាបបំផុតដែលធ្វើឲ្យជនជាប់ចោទរូបនេះមិនចូលរួមដំណើរការសវនាការនិងបានបង្គាប់ឲ្យមេធាវីរបស់ខ្លួនមិនចូលរួមដែរនោះគឺការបដិសេធរបស់តុលាការចំពោះសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោទដែលសុំឲ្យកោះហៅសាក្សីមួយចំនួនដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងបណ្ដឹងសារទុកតុលាការកំពូលនៃសំណុំរឿងស៊ុនសុន2វគ្គ1នេះមានជនជាប់ចោទ2រូបគឺនួនជានិងខៀវសំផនហើយអ្នកទាំង2ត្រូវបានសាលាដំបងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត